Tämä on Two Dads Podcast, jossa keskustellaan isyydestä ja lasten hyvinvoinnista asiantuntijoiden ja isien kanssa.
Mikael Jungner, toimitusjohtaja ja yhteiskuntavaikuttaja, kertoo meille vanhemmuudesta ja lasten kasvattamisesta. Mikael Jungner, mahtavaa, että sä oot päässyt Two Dads Podcastiin paikalle. Me ollaan täällä puhumassa isyydestä. Sä oot itse 13-vuotiaan tyttären isä. Mä ajattelin, että mä kysyn ensiksi sulta, että tämmöisen metakysymyksen, että onks isyys jotakin kriisissä? Kirjakauppojen hyllyt on täynnä oppaita siitä, että miten pitäisi olla vanhempia. Ja
ei se isyys ole kriisissä, se on vapautumassa. Ehkä jo vapautunut. Että se aikaisempien sukupolvien, sanotaan ihan tuonne 89-luvulle asti, niin se aikaisempien sukupolvien malli olla isä oli aika niin kuin etäinen ja ihmisyydelle vieras. Ja nyt siitä onneksi ollaan pääsemässä pois. Se huono puoli on, että on tosi vaikea löytää sellaisia valmiita hyvän isyyden malleja, jolloin se joutuu etsiä jokainen vähän niin kuin itse. Ja silloin nämä oppaat tulee tarpeeseen. Mutta kiteytettynä vielä voisi sanoa, että aikaisemmin isyydeksi riitti se, että piti huolta siitä, että oli taloudellisesti perheellä turvallista ja sitten ehkä joskus ärähti jotain kurinpäin viittaavaa. Ja nyt tämän päivän isä, niin sehän on niin kuin tosi lähellä tavallaan siinä äidin rinnalla yhdessä tekemässä. Niin kuin tämmöinen toinen vahva ihmissuhde tämän lapsen alkuelämässä ja se on ihan eri näytelmä kuin se vanhempi.
Onko isyyden rooli tullut lähemmäs äitiä silloin vai onko se sun mielestä vaan niin kuin, mietin, että on, joo. Eikö niin?
Joo, kyllä. Ja se on silloin ehkä hankalaa, että se, että siinä pärjää, niin se vaatii ennen kaikkea aitoutta. Ja sitä on hirveän vaikea oppia kirjoista. Mutta sanoisin, että kyllä tämän päivän isät on oikeasti parempia kuin vaikka jotkut 50-luvuiset.
Mistä nämä tämän päivän isien mallit sitten niin tulee? Mehän, totta kai popkulttuuri on varmaan yksi tämmöinen iso vaikuttaja siinä. Ja
no joo, siis musta tuntuu, että aika paljon tulee näistä TV-sarjoista. Se on ehkä se, mitä eniten seurataan. Mutta sitten myös niinku keskusteluista, että musta tuntuu, että miehet keskenään keskustelee tämmöisistä hempeämmistä asioista enemmän kuin aikaisemmin. Ja sitä kautta sitten niinku leviää.
Onko semmoisia asioita, kiellettyjä asioita isyydessä, mitä ei käsitellä, mutta sun mielestä pitäisi käsitellä?
No mun mielestä se, siis ehkä, tämä nyt on vaan tämmöinen mutujuttu, mutta musta tuntuu, että edelleen lapsia ehkä liikaa pidetään tämmöisenä tuotteena. Että isät esimerkiksi käy läpi, mitä numeroita ne on saanut koulussa tai miten ne on pärjännyt tai mitä urheilua ne on harrastanut. Että se on vähän tämmöistä niinku kisailua. Ja mun mielestä se on jotenkin niinku turhaa. Että se hyvä elämä, sillä on paljon erilaisia tapoja muodostua, mutta että en mä usko, että se on kiinni jostain akateemisesta tutkinnosta tai Suomen mestaruudesta. No mun mielestä se suorituskeskeisyys on niinku pahasta, kun siinähän tavallaan omia unelmia siirtää lapsensa hartioille. Että jos haluaa olla suorituskeskeinen, niin kannattaa olla silloin, kun valitsee sen puolison, kenen kanssa sen lapsen hankki, ettei nyt ihan kenen tahansa sekopään kanssa hankki. Mutta niinku sen jälkeen, kun se lapsi on niinku syntynyt, niin mun mielestä niinku turha siirtää niitä omia. Ja kun ei edes toimi. Että se, mitä me kuvitellaan, että on hyvän elämän edellytykset, vaikka joku, mitä, ehkä joku, mikä akateeminen, bla bla, niin se tämän lapsen elämässä ei niinku ole näin. Ja tästä löytyy hirveästi niinku evidenssiä, että tutkitusti esimerkiksi eliittikoulun oppilaat ei pärjää sen paremmin kuin tavallisenkaan koulun oppilaat. Ainoa ero tietenkin ystäväpiiri voi olla eri. Mutta se opetus, että sä voi niin kuin tavallaan antaa lapselle etumatkaa ohi muiden. Ja musta niin kuin vaarallinen juttu tuossa suorituskeskeisyydessä on, että silloinhan sun asenne tavallaan sen lapselle on se, että se alkaa nähdä muut ihmiset niin kuin kilpailijoina, joka on mun mielestä aika huono tällainen. Että kyllä se niin kuin onnellista elämähän kaikki haluaa ja se on niin kuin niin monesta kiinni. Että mitä enemmän se lapsi on niin kuin herkkä maailmalle ja hyvä solmii ihmissuhteita, kuuntelee muita, niin sen paremmin se pärjää, koska se maailma, jossa meidänkin lapset tulee elää, on niin kuin niin tyystin eri kuin se, missä me vietettiin nuoruutemme, niin on niin kuin turha edes yrittää mitään tämmöistä dopingia siihen?
No, mua kiinnostaa tämä vapaakasvatus versus kuri. Tai ainakin niin kun, mulla on ystäviä, jotka on usko vapaakasvatukseen, oli sitä mieltä, että saa juoda limppariin niin paljon kuin haluaa ja saa tehdä niin kuin mitä vaan. Ja sitten toisaalta mun mielestä vanhempana sulla on vastuu siitä, että minkälaiset elämäntavat niin kuin lapsella tulee ja miten hänen terveys, koska ne valinnat, mitä me tehdään niin kuin pienen lapsen puolesta, vaikuttaa tietysti heidän tulevaisuuteen.
Siis tämä vapaakasvatus, jonka itse olen niin kuin kokenaan, tunnen tosi hyvin, siis tämä 60-70-luvun, niin sitten tavallaan puuttuu yksi elementti, joka nyt on tullut mukaan. Se oli tämä turvallisuus. Tällainen kuin vapaa kasvatus, joka antaa sen lapsen kasvaa siihen itselleen luontaiseen suuntaan. Sen kyllä huomaa, mikä se on. Niin siihen on hyvä tuoda näitä sääntöjä. Siis sen tyyppisiä, että ei juoda limsaa illalla.
Se ei ole mitään vapaata oikeastaan, vaan se on niin kuin...
Ei, vaan se niin kuin luo turvallisuutta. Et niin hassua kuin on, mä itse alan niin kuin uskoa, ei ole kokemusta, mutta väitetään esimerkiksi niin kuin kapalointi pienillä vauvoilla tuetaan turvallisuuden tunnetta. Niin kyllä tämmöinen niin kuin tietyt rytmit, tietyt asiat, niin ne tuo semmoista niin kuin perusturvallisuutta.
Ennakoitavuutta.
Tämä on niinku se yhdistelmä, että joo, voi tehdä tutkimusmatkaa ja olla sellainen kuin on. Mutta sitten tulee niinku jotain tällaisia, just, että mennään nukkumaan tiettyä aikaa. Ei nyt saa ylettömästi pyöriä sillä iPadilla ja niin edelleen. Niin ne tavallaan, niinku, vaikea kokonaisuus, mutta noin mä sen tekisin.
Ehkä jos yhden aiheen saa vielä niinku tähän mahduttamaan. Mä miettin sitä, että nyt varsinkin aika iso osa perheistä on joko uusia perheitä tai on sinkkuvanhempia, molemmat hyviä esimerkkejä tästä. Ja niin miten se balanssoidaan tämä, että nyt tämä niin kun isä onkin yhtäkkiä seksuaalinen olento, jolla on tarpeita ja haluaa niin kun tavata mahdollisesti uusia naisystäviä ja miksi myös äitikin. Ja nämähän on perinteisesti sellaisia asioita, mitkä suljetaan pois niin kuin lasten näkyviltä ja sun muuta. Mutta ne on kuitenkin tämän päivän niin kuin todellisuutta, nämä uusia perheet ja niiden on.
Tässä mielessä isät on tosi onnekkaita, koska noin yleisesti voi esineellistää, että naisilla on tosi hyvä hoksnakka, mikä on niin kuin ok tai ei. Että jos sulla on joku tyttöystävä tai tapailu ja sanoo, hei, haluatko tavata lapsen, niin kyllä se osaa sanoa, että joo vai ei. Mutta voisi, niin kuin sanoin, että ehkä siinä on aina eri ajassa ongelmat. Et musta tuntuu, että se meidän nuoruudessa niin ehkä yksi ongelma oli se, että oli hirveästi sellaisia enemmän tai vähemmän pystyyn kuolleita avioliittoja, joita vedettiin väkisin läpi, koska ei
vedettiin
erota.
Kiinni.
Niin. Ja sehän niin kuin opettaa sit lapsille sellaista, niin, sellaista vähän niin kuin tunnekuollutta, passiivis-aggressiivista parisuhdetta, mikä ei ole tietenkään hyvä asia. Ja siinä mielessä musta on hyvä, että nyt ihmiset eroaa ja muodostuu suhteita, jotka on enemmän niin kuin tunnevetosia. Mutta totta, että siinä on sitten se huono puoli, että siinä voi tulla se niin kuin levottomuus. Ja mulle nyt ei ole käynyt näin, mutta voisin kuvitella, että myös tämmöiset niin kuin mustasukkaisuus ja kuka vie aikaa, siis ajasta mustasukkaisuus nousee ongelmaksi. Että jos sulla on uusi tuore suhde ja sitten vaikka 4 lasta, niin se, että mitä sä kaiken tämän jetsutat, ja varsinkin jos tällä uudella ei ole yhtään lasta, niin ei ole mikään helppo juttu. Ja sitten kun on vielä näiden eksien uudet puolisot ja heidän lapsensa, niin siinä on niin kuin aika iso lauma ihmisiä. Ja jos joku ihmissuhde ei siinä välissä toimi, niin voi tulla aika paljon tuhoa. Että varmaan se tämän päivän suuri ongelma on nimenomaan, että uusi puoliso, entinen puoliso jostain syystä ei tule toimeen. Ja sitten se niinku heijastuu siihen lasten arkeen. Et sitä pitäisi niinku kaikki eteen nyt niinku varoa ja yrittää välttää.
Pikkusen jatketaan tästä isyyden kielletyistä tunteista ja siitä, että on myös tilanteita, jossa ei ole kaikki ei ole pelkkää hymyä ja kukkasia. Onko se kiellettyä tänä päivänä? Voiko isä olla vihainen?
No, mun mielestä ei ole oikein niinku vaihtoehtoa, että musta tuntuu, että on inhimillisesti mahdotonta olla suuttumatta. Siis sille ei vaan voi mitään, että se niin kuin tulee. Et sen sijaan, että käyttäisi hirveästi energiaa sen niin kuin suuttumisen poissapitämiseen, niin sen saman energiaa voisi ehkä käyttää sen suuttumisen aiheuttamien vahinkojen minimoimiseen. Suuttuminen sinänsä ei ole niin kuin paha, mutta se, että suutuspäissään sanoo jotain, se yleensä on. Eli ensimmäinen voisi olla se, että silloin kun suuttuu, niin tavallaan vaan niin kuin tajua pitää päänsä kiinni.
Sano, että mä oon nyt vihainen.
Niin, eikä tarvi nyt mennä sen. Ja sitten kertoa se.
Tähän loppuun, jos sulla olisi joku neuvo tulevaisuuden isille tai miehille, jotka on nyt perustamassa niin kuin perhettä, saamassa lapsia, niin mitä sä sanoisit niille?
Turha yrittää olla täydellinen isä. Ei tule onnistumaan. Mutta se, joka voi onnistua, on se, että sä oot niinku aito. Ja jos ei muuta, niin populaaritaiteesta, TV-sarjoista ja muista on niinku huomannut, että kyllähän pahimmillaankin tuommoinen aito lurjus on tosi sydäntä särkevän ihana. Eli tavallaan luo sen pohjan aituudella jollekin vahvalle ihmissuhteelle ja sitten tavallaan ne omat huonot puolet, niin oppii itse elää niiden kanssa, eikä yritä olla mikään täydellinen.
Mahtavaa. Kiitos paljon.
Kiitos.
Tämä on Two Dads Podcast isyydestä ja lasten hyvinvoinnista. Two Dads, koska suomalaisilla lapsilla on oikeus hyvään ja terveelliseen ravintoon.
Atte Wadén, kolmen lapsen isä sekä diabeteslääkäri, kertoo meille suolistofloran ja hyvinvoinnin yhteydestä. Miten, kun sä oot nyt diabetesasiantuntija ja kiinnität varmaan paljon huomiota ravitsemukseen, niin miten teidän perheessä syödään?
No itse meidän perheessä syödään varmaan kyllä aika hyvin. Ei aina, mutta siis silloin pääsääntöisesti, niin itse tosiaan kun on diabeteslääkäri ja nimenomaan vielä lääkäri, joka on ravitsemuksesta kiinnostunut, niin se vaikuttaa osaltaan. Ja sitten hän taas parempi puolisko, Anttilan Liisa, niin hän on ravitsemusteknikko myös koulutukseltaan ja tehnyt aikanaan gradujuttuja jotain saarioisille ja muuta. Että se on tämmöinen niin kuin ravintoihminen myös. Molemmat vähän niin kuin fundeeraa omat näkökulmat.
Tuli hirveät painot, niin kuin hirveät paineet siitä, että
ei,
miten
ei se
sitten
toista kästä, kun sain suunnistuskisoissa käydä, niin kyllä siellä niin kuin kisamakkarakin syödään joskus, että ei se niin tiukka pivosta ole. Mutta sillä lailla, että hyvin kasvispainotteisesti.
Nyt kuitenkin sä teet työtä ikään kuin siinä kohtaa, kun asiat menee pieleen. Miten, kun meillä on lapsia ja me ei tietenkään haluttaisi, että heille tulisi mitään tämmöisiä, niin miten voidaan niin kuin jotenkin välttää, mitä voidaan tehdä välttääksemme, että meidän lapsille ei tulisi tämmöisiä ongelmia?
Yhä mitä itse ajattelee niin kuin oman lapsen kanssa, niin mahdollisimman niin kuin monipuolisesti antaa erilaisia makuja ja erilaisia niin kuin kokemuksia. Ja sitten tästä syömisestä niin kuin mukava juttu, että se ei niin kuin lähde siihen. Sen kun näkee jo tuommoisella kohta 1,5-vuotiaallakin, se rupeaa olemaan omaa tahtoa, että se haluaa välillä, että se itse saa sen syödä sillä omalla lusikallaan. Ja siellä ollaan niitä tiettyjä juttuja, mistä se tykkää enemmän kuin toisia, mutta yrittää niin kuin tarjota monipuolisesti. Ja mun ajatus ainakin, tämä ei ole ihan niin kuin betonissa olevaa tieteellistä faktaa, mutta jos esimerkiksi syö niin kuin monipuolisesti ja kasvispitoisesti ja kuitupitoisesti, niin se kasvattaa sen tyyppistä. Nyt sitten suoliston biomia siellä.
No niin, nyt tullaan biifiin.
Että sinne tulee semmoisia niin kuin hyvisbakteereita, jotka sitten taas viestii sille ihmiselle, että syö lisää tätä.
Palataan yksi askel taaksepäin. Mikä tämä suoliston biomia?
No tosiaan nopeasti tämä oma muutos ajattelussa. Mä en oikeasti ymmärtänyt joskus 20 vuotta sitten, että miksi helkkarissa on niin kuin hyödyllistä syödä salaattia. Mm. Se on vähän niin kuin pahaa. Ja terveydenhoitaja käskee koulussa tai joku opettaja tai äiti tai joku, että tätä pitää syödä. Ja sitten kun oli oppinut niin kuin elimistön toiminnasta, että se tarvii nyt nämä aminohapot ja rasvahapot ja nämä vitamiinit. Ja tavallaan mitään sellaista välttämätöntä siinä salaatissa ei ollut. Ja sitten just epidemiologinen tieto taas kertoi, että ne ihmiset, jotka syöneet sitä paljon salaattia, niin ne on terveempiä ja elää pidempään ja on onnellisempia vaikka mitä. Ja se oli niin kuin semmoinen, että mä en tavallaan uskonut siihen. Mä ajattelin, että se on joku muu. Että ne, jotka syö salaattia, ne on muutenkin tottelevaisia. Ne ei varmaan tupakoi ja ne ei kännää tai jotain. Ne ei syö sitä makkaraa tai jotain. Että se linkkaantuu sinne, mutta se ei ole se salaatti itsessään. Ja mä olin vähän niin kuin epäuskonen itsekin, että onko nämä joku ravitsemussuositukset nyt sitten totta. Ja sitten tässä ihan niin kuin viimeisen, no ehkä ihan 10 vuoden aikana on tullut tämä kiinnostunut. Ja yhtäkkiä me niin kuin tajuttiin lääketieteessä ja vähän niin kuin muuallakin. Että herranjumala, että ihminenkin on niin kuin, joo, eläin, no se on ehkä tajuttu aikaisemminkin. Mutta että meidän suolistossahan on hirveä määrä bakteereita. Ja tuli tekniikoita, geeniteknologiat, PCR, sitten uusia viljelytekniikoita. Että tavallaan ne oli aika oli niin kuin sellainen musta aukko. Ei me tiedetty, mitä bakteereita, minkälaisia bakteereita siellä on. Niin tiede meni niin eteenpäin, että opittiinkin tätä löytää. Tässä onkin lajikirjo on hirveän valtaisa. Siellä on 10, ei kun siellä onkin 100, onko siellä 1000 eri lajia. Ja sitten löydettiin sieltä, että okei, nyt ihmisillä on näin paljon, mutta hei, tuolla jepellä on ihan eri bakteeri kuin tuolla toisella. Opittiinkin tämä, että tässä on niin kuin hirveä ero niin kuin yksilöiden välillä. Ja nyt ollaan niin kuin siinä, että ruvetaan vähitellen oppimaan, nyt näkee se, että mitä ne eri bakteerikannat tekee. Yksi bakteerikanta tuottaa erilaisia yhdisteitä, hyödyntää nyt sitä salaattia. Joku toinen bakteerikanta tykkää nyt sitten vaikka lenkkimakkarasta. Ja sitten se, että kumpaa sä syöt paljon, niin vaikuttaa siihen, että kummat viihtyy sun suolistossa.
Niin mistä me tiedetään, mikä on meille sitten oikein tai mikä on väärin?
Et ne, mitkä meillä kasvaa itse kullakin, niin siihen me itse päästä kiinni vielä. Ehkä 10 vuoden päästä tulee joku testipurkki, minkä sä otat kotona ja sitten sulle tulee listausta. Sulla on tämmöistä tavaraa siellä kasvamassa, mutta toi tärkeintä on just tietää se, että mikä kasvattaa niitä hyviä bakteereita ja mikä kasvattaa niitä niin kuin pahoja bakteereita.
No mitkä on hyviä, mitkä on pahoja?
Ja se menee nyt, ja yllätys, se menee ihan sen niin kuin ravitsemussuositusten mukaisesti itse asiassa. Eli nämä, että sitten jos sä vedät sitä niin kuin prosessoitua lihaa ja hirveästi jotain nopeita hiilaria, sokrua ja muuta sinne suoleen, niin siellä rupeaa viihtyä sen kaltaiset bakteerit, mitkä on sun terveydelle pahasta.
No, puhutaan paljon suolistosta ja sen merkityksestä, mutta mitä se oikeasti toimii? Mikä tämä yhteys on?
Suolisto, okei, se on putki, mutta se läpäisee nyt hirveästi asioita kumpaakin suuntaan. Sinne menee tavaraa, sieltä lähtee tavaraa. Ja sitten kun puhutaan sitä biomista, näistä bakteereista, mitä siellä on, niin nehän on omia eliöitä. Ja ne esimerkiksi tuottaa omia aineenvaihduntatuotteitaan ja ne vaikuttaa sieltä sitten ihmiseen. Ja joko ne vaikuttaa niin kuin aineena, ihan molekyylinä, mutta sitten se, mikä on taas ihan viimeisten vuosien nyt tätä hoteinta hottia, on opittu ymmärtää, että kuinka paljon siellä on niin kuin hermostoa ihmisellä.
Okei. Eli vatsassa on hermosto.
Niin sitä puhutaan, että se on vain niin kuin ihmisen toinen keskushermosto. Okei, aivoissa meillä on eniten matskua, mutta sen jälkeen toiseksi hermotetuin paikka on suolisto.
Okei. Jos kerron nyt sitten se, mitä me syödään, vaikuttaa siihen, ketä me ollaan, niin voisi kuvitella, että lasten kohdalla se on vieläkin niin kuin tärkeimmässä asemassa.
Joo, kyllä.
Onko mitään nyrkkisääntöjä, mitä voitaisiin soveltaa esimerkiksi lasten kohdalla, mitä kannattaa syödä?
No se, mitä niin itse sen ruokapöydässä yhdessä, että lapsi näkee, lapsen matkii aina niin kuin aikuisia. Siis sehän kerrasta jo tuommoinen, kun peilisuot on vahva. Se näkee, mitä äiti syö, se näkee, mitä isä syö, se näkee, mitä sisarukset syö. Että ollaan yhdessä. Sitten se monipuolisuus. Että siinä on niin kuin tarjolla vähän niin kuin eri sorttista tavaraa. Että se ei ole vaan niin kuin nyt sitten jotain lempiruokaa.
Yksi sellainen asia, mitä kuulee paljon asiantuntijoiden ja muiden suusta on se, että kuitu on tärkeää. Niin miksi kuitu on tärkeää?
Eli kuitu on tavaraa, mitä me ei pystytä suoraan sulattaa. Eli jos on ihan niin kuin pullaa, niin jos me tarpeeksi kovan pureskellaan sitä suussa, niin me saadaan se suunnilleen limakalvoita imeytyä. Eli ihan niin kuin melkein. Mutta kuitu on niin pitkää tavaraa, että ihmisen niin kuin ruoan suotus ei pääse sitä kunnolla pilkkoon, vaan se menee osittain hajoamattomana suolistoon ja menee siellä suolistossa sitten pidemmälle. Ja se ravitsee niitä hyviä bakteereita. Eli jos me syödään hirveän kuituköyhää, niin silloin niille hyvissä bakteereille meidän suolistossa ei riitä ruokaa. Ne näkee nälkää siellä suolessa, koska niille ei mene ravintoa, kun me ei syödä kuitua. No oleellista mun mielestä, että aina kun syö, niin syödessä tulisi niin kuin täyspainoiset. Että silloinkin, kun syö välipalaa, tai silloin, kun jopa syö sitä herkkuillallista dinnerillä jossain, niin silloinkin miettii, että ruokiks mä sitä mun hyvissä bakteereita, sitä mun biomia, että saaks mä kuitua. Onko siinä niin kuin vihanneksia kasviksi, että niin kuin joka aterialla olisi.
Atte, kiitos. Tämä oli ihan mahtavaa, että pääsit tänne ja oli kiva tulla sun kanssa.
Kiva tulla juttelemaan.
Two Dads on kahden suomalaisen isän perustama lastenruokamerkki. Two Dads-tuotteet nyt saatavilla kaikissa S-ryhmän kaupoissa.